pod.gr.
Οπ, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, σήμερα θέλω να πω διάφορα πράγματα και δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Εντάξει, στην πραγματικότητα ξέρω από πού να αρχίσω. Είναι κάτι που ήθελα να κάνω εδώ και ένα ολόκληρο podcast. Είναι κάτι που ήθελα να κάνω πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον μια εβδομάδα. Το είχα προαναγγείλει και είναι το εξής. Θέλω να σας καλωσορίσω σε άλλο ένα podcast. Νιώθω τέλεια αυτή τη στιγμή και θέλω να σας εκμυστηρευτώ κάτι. Αυτό ήθελα να κάνω. Ήθελα να κάνω δύο podcast και να το ονομάσω άλλο ένα podcast, ώστε να κάνω αυτό το αστείο. Τώρα νιώθω πάρα πολύ καλά και λέω να το τελειώσω κάπου εδώ που βρίσκομαι στην κορυφή ακόμα. Αλλά πριν φύγω, εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω κάτι το οποίο είναι λίγο δύσκολο για μένα να το πω και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Θέλω να σας πω ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε και στείλατε feedback για το πρώτο podcast και πήγε πάρα πολύ καλά. Και γιατί, Θωμά, είναι τόσο δύσκολο να πεις αυτό? Έχεις πρόβλημα να λες ευχαριστώ? Είσαι αχάριστος, θα μου πείτε. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι στα καλλιτεχνικά πράγματα, όταν ευχαριστείς κάποιον, το κοινό, ρε παιδί μου, στην προκείμενη περίπτωση, όταν λες ευχαριστώ που ήρθατε στην παράσταση, ευχαριστώ που τη γεμίσατε ή οτιδήποτε τέτοιο, είναι πάρα πολύ δύσκολο ο άλλος που τα ακούει να μην ακούσει στο κεφάλι του «Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το sold out». Και δεν το λέω τώρα αυτό για να τονίσω ότι έκανα sold out, δεν είναι αυτό. Εγώ θέλω να τονίσω την αγάπη του κόσμου, αυτό είναι που με γεμίζει. Δεν ξέρω, δεν έχω βρει τόσα χρόνια έναν τρόπο που να μπορώ να ευχαριστήσω χωρίς να ακουστώ πλάκας ή υπερόπτης. Ελπίζω να μην ακούγομαι έτσι, αλήθεια ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα να μπούμε στο κυρίως θέμα αυτού του podcast, το οποίο θα είναι ένα δύσκολο θέμα. Σας είπα και σε story, το είπα και στο προηγούμενο podcast λίγο, ότι αυτό που θέλω σε αυτή την εκπομπή είναι να εξετάζουμε κάπως θέματα επικαιρότητας συνήθως και διάφορα θέματα από την κομική πλευρά. Θα ήθελα να ασχοληθώ πολύ πιο εύκολα με κάτι ανάλαφρο. Αλλά κάποιες φορές η επικαιρότητα συσπρώχνει μόνη της στο τι ακριβώς θα ασχοληθείς. Το θέμα που θα μου ασχολήσει σήμερα είναι η υπόθεση στα αγγλικά νερά. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί έτσι όπως το έθεσα μπορεί να παρεξηγηθώ. Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση υποχρέωσή μου να μιλήσω για το συγκεκριμένο θέμα, διότι υπάρχει αυτή η αντίληψη ριζωμένη αρκετά βαθιά στην ελληνική κοινωνία ότι η κωμωδία θα έπρεπε να είναι κάτι που ασχολείται μόνο με σημαντικά θέματα, να έρθει εδώ να σε λυτρώσει, να κάνει τη σάτυρά της. Η σάτυρα γενικά, επειδή μου, είναι ένα πράγμα που είναι αρκετά θεοποιημένο στην ελληνική κουλτούρα. Και υπάρχει αρκετές φορές η απέτηση από κωμικούς ότι γιατί δεν είπες γι' αυτό, δεν ασχολήθηκες με σοβαρά θέματα, η κωμωδία πρέπει να είναι σημαντική, η καλή κωμωδία πρέπει να είναι έτσι και αλλιώς. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να ξεδιπλώσω λίγο τη δικιά μου άποψη για το τι πρέπει να είναι η κωμωδία. Δεν θα χρειάζεται να κάνω συνέχεια αυτό το disclaimer ότι αυτά τα πράγματα που λέω είναι η δικιά μου άποψη, αλλά έχετε το στο νου σας ότι αυτά που λέω είναι η αποψάρα μου πάνω κάτω, ρε παιδί μου. Αυτό ακριβώς είναι αυτό το podcast. Θα μπορούσε να λέγεται και έτσι. Τώρα που το σκέφτομαι, ίσως είναι καλύτερο όνομα. Δεν πειράζει, άλλο ένα podcast. Η κωμωδία μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι πολιτική κωμωδία, μπορεί να είναι κωμωδία για αεροπλάνα, μπορεί να είναι οικογενειακή κωμωδία, μπορεί να είναι σάτιρα, μπορεί να είναι κριτική, μπορεί να είναι όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά το μοναδικό πράγμα το οποίο πρέπει να είναι για μένα είναι αστεία. Ο μοναδικός εγγενής σκοπός της κωμωδίας είναι να σε κάνει να γελάσεις. Για μένα δεν θα έπρεπε να είναι τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Το να είναι αστεία η κωμωδία είναι το μοναδικό πράγμα που άμα το αφαιρέσεις αλλάζει ολόκληρο το DNA. Δηλαδή ένα αστείο μπορεί να είναι πολιτικό, μπορεί να είναι καυστικό. Αλλά ένα αστείο δεν μπορεί να μην είναι αστείο. Άσχετα με το τι πρέπει να είναι η κωμωδία, που για μένα είναι αυτό το ένα και μοναδικό πράγμα, μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε, έκανα ένα status στο Facebook όπου με καυστικό τρόπο κάπως, επειδή μου σχολίαζα τις δηλώσεις Μπαλάσκα για το θέμα στα αγγλικά νερά. Και έπεσε πάρα πολύ η άποψη στα σχόλια ότι με μερικά πράγματα δεν κάνουμε πλάκα, κάποια πράγματα είναι σοβαρά, δεν είναι για κωμωδία, μπλα μπλα μπλα. Ήθελα να πω τι πιστεύω, επειδή μου, πάνω σε αυτό. Καταλαβαίνω προφανώς ότι διάφορα θέματα χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης όταν πρέπει να τα πλησιάσεις κωμικά. Το αντιλαμβάνομαι, υπάρχει σίγουρα ευθύνη, υπάρχει σίγουρα σωστός και λάθος τρόπος να ασχοληθείς με κάποια θέματα. Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η κωμωδία για τους ανθρώπους που ασχολούνται επαγγελματικά δεν είναι de facto γελιοποίηση. Η κωμωδία δεν είναι de facto παίρνω ένα θέμα και το κάνω πιο ελαφρύ. Η κωμωδία δεν είναι de facto έλλειψη σεβασμού προς το θέμα με το οποίο καταπιάστηκε. Έτσι. Και συγγνώμη για τα λατινικά, συγγνώμη που είπα τρεις φορές de facto. Ωραία, γενικά συγχαίρομαι στους ανθρώπους που χρησιμοποιούν λατινικές εκφράσεις συνέχεια. Θα έλεγε κανένας ότι είναι casus belli για μένα. Αλλά ναι, δεν το καταδικάζω και a priori. Οκ, λοιπόν, συγγνώμη. Συνεχίζουμε χωρίς λατινικά. Σχετικά, ρε παιδί μου, με αυτή την κριτική ότι κάποια θέματα δεν είναι για κωμωδία, η κριτική έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι το ότι κάποια θέματα είναι πολύ σοβαρά, οπότε δεν τα κουμπάς, είναι ταμπού, ρε παιδί μου, θέματα για την κωμωδία. Και το άλλο είναι ότι υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο. Υπάρχει αυτό που λένε too soon, ας πούμε, οι Αμερικάνοι, ότι είναι πολύ νωρίς, κάποια θέματα πρέπει να αφήσεις να περάσει ένα χρονικό διάστημα ώστε να μπορέσεις να τα πιάσεις με άλλη νυφαλιότητα και να έχει σπάσει λίγο η ένταση της στιγμής. Η δικιά μου προσωπική άποψη είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ταμπού θέμα από μόνο του, ούτε ταμπού χρονική στιγμή. Όλα είναι θέμα χειρισμού. Δηλαδή όλα είναι θέμα των ορίων που θα βάλεις εσύ και με ποιον ακριβώς τρόπο θα το πιάσεις. Δηλαδή ένα αστείο που θα κάνεις για ένα σοβαρό θέμα, ποιον έχει στόχο, ποιον στοχεύεις εσύ με το αστείο σου. Όταν ο άλλος γελάει με το αστείο σου, σε βάρος ποιου γελάει. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα όταν θέλεις να ασχοληθείς με ένα πολύ σοβαρό θέμα κωμικά. Και πάλι θέματα σωστών χειρισμών θεωρώ ότι είναι και το timing του πότε θα πιάσεις μία κατάσταση για να την εξετάσεις με κωμικό τρόπο. Αλλά ξαναλέω, το ότι θα ασχοληθείς με ένα θέμα που είναι μέσα σε εισαγωγικά σοβαρό, βαρύ ή περίεργο, δεν σημαίνει ότι άπαξ και το έπιασες κωμικά, αυτό που έκανες είναι να το γελιοποιήσεις ή να βγάλεις γέλιο σε βάρος θυμάτων ή οτιδήποτε. Γιατί η κωμωδία, όπως είπα και πριν, μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι σοβαρή και ας ακούγεται οξύμορο αυτό, μπορεί να είναι λυτρωτική όταν ασχοληθείς με ένα σοβαρό θέμα κωμικά, μπορεί να προσφέρει μια κάθαρση, μια λύτρωση, μπορεί να είναι μηχανισμός άμυνας, δηλαδή απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο νέο χρησιμοποιείς κωμωδία για να το επεξεργαστείς καλύτερα, να το κάνεις πιο προσιτό, να μπορέσεις να το αναλύσεις χωρίς να σε τρελάνει. Και η κωμωδία μπορεί να ασκήσει και κριτική και σάτιρα παίζοντας σε επικίνδυνα όρια, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα εδώ πέρα, ότι άπαξ ασχολήθηκα κωμικά με ένα θέμα, δεν σημαίνει ότι μπήκα να το ελαφρύνω, μπήκα να το γελιοποιήσω ή οτιδήποτε. Δεν σημαίνει τουλάχιστον de facto αυτό. Σίγουρα όλα είναι θέμα χειρισμών και πολύ προσεκτικών χειρισμών σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτά ελπίζω να λειτουργήσουν κάπως εισαγωγικά για να σας δώσουν λίγο τον τρόπο σκέψης και πώς ακριβώς βλέπω, ρε παιδί μου, το κυρίως θέμα που θα ασχοληθώ, που όπως είπα είναι η υπόθεση στα αγγλικά νερά, η οποία είναι τεράστια, έχει πάρα πολλές προεκτάσεις, δηλαδή είναι το μόνο πράγμα που συζητιέται εδώ και μια εβδομάδα και φαντάζομαι θα συζητιέται ακόμα για πολλές εβδομάδες. Δηλαδή για λίγο ξεχάσαμε ότι έχουμε κορονοϊό. Έμπαινα κάθε μέρα να δω τι γίνεται με τα κρούσματα κτλ. Και έπρεπε να σκάψω κάτω από χιλιάδες άρθρα για αυτή την υπόθεση. Πάμε λοιπόν στο κυρίως μας θέμα, που είναι η υπόθεση στα αγγλικά νερά. Η υπόθεση, ρε παιδί μου, που ξέρουμε τις λεπτομέρειες αρκετά καλά σε αυτό το σημείο. Ήτανε ένα αρχικό τηλεφώνημα στην αστυνομία από έναν άντρα για μια διάρρηξη για ληστεία προφανώς, η οποία κατέληξε σε δολοφονία. Απασχολούσε την κοινή γνώμη και τα μέσα για πάρα πολύ καιρό, μέχρι που αποκαλύφθηκε ότι ο ίδιος ήταν εν τέλει ο θήτης και είχε σκηνοθετήσει όλη αυτή την ιστορία για τη ληστεία και μπλα μπλα μπλα. Στην αρχή υπήρξε αυτή η ιστορία, ρε παιδί μου, της διάρρηξης, αλλά αργότερα μάθαμε ότι ο θήτης ήταν ο ίδιος άνθρωπος, τουλάχιστον σύμφωνα με τη δικιά ομολογία που υπάρχει και στέκει αυτή τη στιγμή. Θα ακολουθήσει η δίκη, αλλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει ομολογήσει, ρε παιδί μου, τη δολοφονία Πολάκης από τότε. Το πρώτο πράγμα που αξίζει να σημειωθεί γύρω από αυτή την υπόθεση είναι ότι οι φανταστικοί ληστές που σκέφτηκε αυτός ο άνδρας για να καλύψει τη δικιά του πράξη ήταν αλλοδαποί. Έτσι, το οποίο είναι μια λεπτομέρεια που μπορεί να φαίνεται ασήμαντη, αλλά είναι σημαντική. Είναι σημαντικό σε πρώτο στάδιο ότι ο ίδιος ένιωσε την ανάγκη να τους κάνει αλλοδαπούς, παρόλο που δεν υπήρχε συγκεκριμένος λόγος. Τους έκανε γιατί ο ίδιος ένιωσε ότι αυτό το πράγμα θα ήταν μια πολύ πιο πιστευτή ιστορία στα κοινωνικά αντανακλαστικά, ρε παιδί μου, της Ελλάδας. Ένιωσε ότι θα συσπυρωνόταν ίσως ο κόσμος πολύ πιο εύκολα γύρω από μια ιστορία όπου αλλοδαποί σκοτώνουν ημεδαπούς. Και είχε δίκιο. Είχε δίκιο γιατί. Τις πρώτες εβδομάδες το ότι ήταν αλλοδαποί ήταν το κύριο θέμα συζήτησης. Ότι κοιτάξτε τι έχει γίνει, προφανώς ήταν αλλοδαποί, Έλληνες χριστιανοί δεν θα μπορούσαν να κάνουν τέτοια πράγματα. Είχαμε, ρε παιδί μου, ένα ολόκληρο οχετό γύρω από αυτή την κουβέντα, ότι προφανώς και ήταν αλλοδαποί και υπάρχει ένα τεράστιο θέμα γύρω από την καταγωγή, ρε παιδί μου, των δραστών. Και όταν αποκαλύφθηκε ότι τελικά ο δράστης ήταν Έλληνας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν σχολιάσει αρνητικά το πόσο σοβαρό πρόβλημα είναι και δείτε άλλο ένα παράδειγμα κλπ. Απλά εξαφανίστηκαν από τη συζήτηση. Θα το λάτρευα να έβλεπα ένα στάτους από έναν άνθρωπο, παιδιά, είχα βγει και είχα πει ότι ναι, ήταν αλλοδαπή και προφανώς και υπάρχει πρόβλημα. Sorry, το παίρνω πίσω, βλακεία μου. Δηλαδή, θα λάτρευα να δω κάτι τέτοιο κάποια στιγμή. Αντί για αυτά τα διορθωτικά στάτους που δεν θα γίνουν ποτέ προφανώς, είχαμε ένα άλλο είδος στάτους όταν αποκαλύφθηκε το τι είχε γίνει. Και αυτά ήταν τα στάτους ότι, εντάξει τώρα. Το ήξερα, ναι, εννοείται, το είχα καταλάβει από την αρχή, εδώ και εβδομάδες τα λέω. Άνθρωποι με μια σιγουριά ότι έχουν ξεχνιάσει την υπόθεση εδώ και εβδομάδες και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε τόσο βλάκες που πραγματικά θα ήθελα κάποιος από αυτούς να πάει η αστυνομία και να τους εξετάσει για συνεργεία. Δεν γίνεται να είσαι τόσο σίγουρος ότι το είχε κάνει αυτός χωρίς καμία ανάμειξη, έστω μία μικρή, συγγνώμη, αλλά για μένα είσαι ύποπτος. Εγώ δεν θα σας πω ψέματα, δεν είχα καταλάβει ότι το είχε κάνει ο σύζυγος από την αρχή και να σας πω κάτι, δεν νιώθω καθόλου χαζός το ότι έχουμε δει τόσα πολλά πράγματα και ακόμα δεν έχω φτάσει σε ένα επίπεδο κοινικότητας όπου όταν θα ακούω ένα τέτοιο πράγμα θα λέω ναι εντάξει ο άντρας το έκανε επειδή είμαι 100%, δεν πειράζει, ας είμαι, δηλαδή προτιμάω να είμαι λίγο ηλίθιος επειδή μου να νιώθω χαζός, να μην είμαι όσο έξυπνος όσο οι άνθρωποι στο Facebook, αλλά τουλάχιστον να μην έχω φτάσει σε αυτά τα επίπεδα κοινικότητας. Ένα άλλο πράγμα που με κουράζει πάρα πολύ σε τέτοιου είδους υποθέσεις, δηλαδή υποθέσεις όπου κάποιος έχει κάνει ένα φρικτό έγκλημα, είναι η στάνταρ γραμμή υπεράσπισης. Επειδή ο νόμος είναι έτσι όπως είναι, ξέρουμε ακριβώς τα βήματα που θα ακολουθήσει η απολογία ενός τέτοιου ανθρώπου, γιατί ο νόμος είναι συγκεκριμένος όπως είπαμε, και ξέρουμε τι χρειάζεται για τα ελαφρυντικά του. Είναι πάρα πολύ κουραστικό ψυχολογικά να βλέπεις την ίδια απολογία ότι εκείνη τη στιγμή θόλωσα, δεν ήμουν εγώ, δεν ξέρω τι έκανα, ήταν μια κακή στιγμή, έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα κτλ. Και εγώ να δεχτώ ρε παιδί μου ότι υπάρχει αυτή η στιγμή, υπάρχει η στιγμή που τρελαίνεσαι, που θολώνεις και μπορεί να κάνεις κάτι που δεν θα έκανες. Γενικά, παρόλο που πολλοί από εμάς έχουμε θυμώσει, ελάχιστα από εμάς έχουμε σκοτώσει κάποιον πάνω στα νεύρα μας, δεν είναι και τόσο εύκολο. Αλλά οκ, okay, ας δεχτούμε ρε παιδί μου ότι υπήρξε ένα μικρό χρονικό διάστημα που για το χύψη λόγο έφτασε σε ένα σημείο βρασμού, ρε παιδάκι μου, που έκανες πράγματα που ήσουν εκτός εαυτού. Όχι να δεχτώ ότι υπάρχει μια στιγμή που μπορεί ένα γεγονός να πυροδοτήσει έναν βρασμό όπου θα σε οδηγήσει να κάνεις πράγματα που δεν θα έκανες στην καθημερινότητά σου. Να δεχτώ ότι υπήρξε αυτή η στιγμή εκείνη την ώρα και έγινε αυτό το πράγμα. Ωραία. Θα το δεχτώ σε πάρα πολλά εισαγωγικά, αλλά ας το δεχτούμε. Όταν όμως πέρασε αυτή η στιγμή, υπήρξε καθυστερημένα ένας ολόκληρος σχεδιασμός μιας ψεύτικης ληστείας, υπήρξε ένα κρέμασμα ζώου. Υπήρξε σχεδόν 1,5 μήνας όπου ο άνθρωπος αυτός έβγαινε και μιλούσε σε κανάλια για αυτό που έγινε, ήταν μαζί με τους γονείς, ας πούμε, της άτυχης κοπέλας. Αυτό ακούγεται σαν τη μεγαλύτερη θολωμένη στιγμή ολόκληρης της ιστορίας. Υπήρξε ένα σεβαστότατο διάστημα να περάσει αυτός ο βρασμός. Δηλαδή, δεν έχω ξανακούσει για 37 μέρες εμβρασμό ψυχής. Δεν ξέρω αν υφίσταται αυτό το πράγμα νομικά. Okay, ήταν μια κακή στιγμή και θόλωσες. Όλο το υπόλοιπο αυτό τι ακριβώς ήταν. Και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι εκείνη την ημέρα που πλέον η αστυνομία προφανώς είχε αδειάσει τα στοιχεία για την ενοχή του και τον κάλεσε να έρθει για κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις, γιατί στην αρχή κυκλοφόρησε η είδηση ότι τον καλούνε να επιστρέψει από την Αλόνισο που βρισκότανε για να δώσει κάποιες διευκρινήσεις. Αλλά το όλο πλαίσιο του πράγματος, ότι έστειλαν ελικόπτερο να τον πάρει και να τον επιστρέψει πίσω για ερωτήσεις, σε εκείνο το σημείο μπορώ να γίνω κι εγώ ένας από αυτούς να πω ότι ναι, okay, κάτι δεν πάει πάρα πολύ καλά εδώ πέρα. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικές ερωτήσεις αυτές για να τον πάνε συνοδεία σε ένα ελικόπτερο να τον σπεύσουν στην Αθήνα. Και φυσικά πάρα πολύ χαμός έγινε με τις δηλώσεις του συνδικαλιστή της Ελλάς, Σταύρου Μπαλάσκα, που σκέφτηκε να πει τη γνώμη του για το περιστατικό, η οποία ήταν η εξής. Δηλαδή, το πράγμα που είχε να σχολιάσει, επειδή μου πάνω σε αυτό το περιστατικό, ήταν ότι τι βλάκας ήταν αυτός. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω την απίστευτη βλακεία του, που θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα εκείνη την ώρα που έκανε αυτή την πράξη να πάρει ένα τηλέφωνο την αστυνομία και σε 4 χρόνια να είναι έξω. Δεν ξέρω, υπονοείται εδώ πέρα και ένα ότι κρίμα το παλικάρι θα μπορούσε να την είχε γλιτώσει πολύ πιο εύκολα. Καταλαβαίνω πως σε ένα δημόσιο βήμα, όταν είσαι ρε κάπου και μιλάς δημόσια, μπορεί να πεις πράγματα που δεν βγαίνουν ακριβώς όπως τα έχεις στο κεφάλι σου ή μπορεί να παρεξηγηθεί κάτι που θα πεις. Ένας συνδικαλιστής της αστυνομίας, το μόνο πράγμα που έχει να δηλώσει είναι ότι φυλακία του ρε παιδί μου, θα μπορούσε να είναι έξω σε μερικά χρόνια και αυτός θα πάει τώρα φυλακή τόσο καιρό. Του δίνονται ευκαιρίες από τους ανθρώπους στο πάνελ να διορθώσει, να αντιληφθεί τι έχει πει και δεν παίρνει καμία. Του βάζουν οδοφράγματα και αυτός περνάει με 300 χιλιόμετρα μέσα από τα οδοφράγματα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Του κάνουν μια απλή ερώτηση ότι για ποιο λόγο ένας άνθρωπος που θα έπαιρνε τηλέφωνο στην αστυνομία ότι παιδιά, γεια σας, έκανα μια δολοφονία, θα έβγαινε σε 4 χρόνια. Εφόσον ρε παιδί μου τον κάλεσαν πίσω στην πραγματικότητα, θα μπορούσε να κάπως να σχεθεί να το μαζέψει, αλλά τι κάνει. Αρχίζει για παρυφημοί λόγους για τους οποίους ένας άνθρωπος πήρε και ομολόγησε μια δολοφονία, θα ήταν έξω 4 χρόνια. Λέει, τώρα. Και με τρελαίνει που τα λέει με ένα ύφος ρε παιδί μου καφενιακού. Τίποτα. Τώρα εντάξει, οικογενειακός καυγάς. Και εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα τι έκανα. Και πρώτερος έντιμος βίος κτλ. Και θα έβγαινε σε 4 χρόνια. Αυτά ακριβώς ήταν και τα πράγματα που σατήρησα με ένα στάτους που έκανα, ρε παιδί μου. Τα ειρωνευόμουν σκληρά, παίρνοντας αυτή τη θέση, σαν να τα λέω σοβαρά, ρε παιδί μου, για να δείξω πόσο γελία είναι. Αυτό ήταν η τεχνική που ακολούθησε εκεί. Και πάρα πολλοί κόσμος από κάτω στα σχόλια μου έγραψε ότι Θωμά, δεν καταλαβαίνω γιατί εσύ και άλλοι άνθρωποι επιτίθενται στον Μπαλάσκα. Αυτός είναι ο νόμος, λέει αυτά που ισχύουν και μπλα μπλα μπλα. Γιατί κάνετε έτσι και γιατί τον βρίζετε, ξέρω και τα λοιπά. Και θα σου πω γιατί. Okay, αυτός είναι ο νόμος, δεν τον αμφισβήτησε κανένας αυτό, αλλά αυτός ο νόμος είναι σκατά. Σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι παρόλο που είναι αυτός ο νόμος, δεν γουστάρουμε να βλέπουμε έναν άνθρωπο να βγαίνει κοινικά και να το λέει σαν να μην τρέχει τίποτα λίγες μέρες αφού μάθαμε τι έγινε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αυτή είναι γενικά μια φιλοσοφία που παίζει στο ίντερνετ από σκληροτράχυλους ανθρώπους, ότι facts don't care about your feelings και τα γεγονότα είναι αυτά και δεν μας νοιάζουν τα συναισθήματά σου γύρω από τα γεγονότα. Και θέλω να πω ότι θα έπρεπε τα γεγονότα τέτοιου τύπου να ενδιαφέρονται για τα συναισθήματά μου, γιατί πάρα πολλές φορές κάτι τέτοια γεγονότα συναισθήματα τα άλλαξαν. Και συναισθήματα όπως θλίψη ή οργή για τέτοια πράγματα τα άλλαξαν. Οπότε, καλό θα ήταν, επειδή μου τα γεγονότα να ενδιαφέρονται λίγο για τα συναισθήματα του κόσμου γύρω από αυτά. Και από όλα αυτά τα ελαφρυντικά, ρε παιδί μου, που μπορείς να έχεις, το ξέρω ότι πάλι θα έρθουν πάλι άνθρωποι, θα πω, μα αυτός είναι ο νόμος, αυτός είναι ο νόμος. Αυτή ήταν μια μίμησή μου του πώς πιστεύω ότι μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι που γράφουν τέτοια πράγματα. Κάπως έτσι ακούγεται στο κεφάλι μου. Και όχι μόνο όταν μαλώνουν, πιστεύω ότι είναι έτσι σε όλη τους τη ζωή, ρε παιδί μου. Ακόμα και όταν βγουν ένα ραντεβού, ας πούμε, κάθονται και λένε, από πού έχεις καταγωγή, αυτή είναι, ρε παιδί μου, η εικόνα που έχω για αυτούς τους ανθρώπους. Από όλα τα ελαφρυντικά, ρε παιδί μου, που μπορείς να έχεις στη νομική σου υπεράσπιση σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτό που με πεθαίνει είναι ο πρώτερος έντιμος βίος. Πρώτερος έντιμος βίος. Και το ξέρω, ναι, ναι, είναι, αυτός είναι ο νόμος, ρε, κτλ. Αλλά για άλλη μια φορά, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι σκατά νόμος. Διότι τέτοιου είδους πράγματα ακούγονται καλά στο χαρτί και με νομικές ορολογίες, αλλά αν τα πάρεις, τα στύψεις και κρατήσεις τον πυρήνα του, ο πρώτερος έντιμος βίος σημαίνει ότι μέχρι να κάνεις ένα πολύ μεγάλο έγκλημα, δεν είχες κάνει κάτι άλλο. Οπότε αυτό για κάποιο λόγο είναι ελαφρυντικό. Δηλαδή θα είναι σαν να βγω στο δρόμο, να χτυπήσω μια μπουνιά κάποιον, αυτός να παρεξηγηθεί και να του πω, κοίτα, σκέψω όμως ότι μέχρι να σε χτυπήσω τώρα δεν σε είχα χτυπήσει ποτέ ξανά. Και να πει αυτός, έχεις δίκιο, τώρα που το λες έτσι νιώθω πάρα πολύ καλύτερα γι' αυτό. Και καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να μην είχε κάνει κάποιο έγκλημα, τουλάχιστον κάποιο έγκλημα που καταλάβαμε ότι έκανε προηγουμένως, αλλά ακόμα και οι άνθρωποι που ήταν οι μεγαλύτεροι εγκληματίες στον κόσμο, από κάπου ξεκίνησαν. Ένα έγκλημα πρέπει να γίνει πρώτο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσεις κατευθείαν με 10 εγκλήματα. Φυσικά θα έρθουν και τα σχόλια ότι αυτά τα θέματα είναι θέματα για ειδικούς, τα νομικά ή οτιδήποτε, bla bla bla. Και φυσικά δεν επιχειρώ σε καμία περίπτωση να πάρω μια θέση ειδικού και να λέω ότι θα γίνει ή τι δεν πρέπει να γίνει. Απλά διάφορα θέματα που εφάπτονται σε αντικείμενα ειδικών, οι προεκτάσεις τους αφορούν και τον απλό κόσμο. Καταλαβαίνω προφανώς ότι για να μιλήσεις για θέματα που αφορούν ειδικούς, πρέπει να έχεις κάνει μια πολύ καλή έρευνα, να διαβάζεις, να ενημερώνεις, να κρατάς ανοιχτό μυαλό, να παραδέχεις ότι δεν ξέρεις καλύτερα από αυτούς, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται να σε αφαιρούν χειρουργικά από την κουβέντα και από τις αποφάσεις οι οποίες αφορούν και τη δικιά σου ζωή, ρε παιδί μου. Και αν αυτό ισχύει μία φορά για πράγματα που είναι βασισμένα σε μαθηματικά, σε επιστήμες, σε ιατρική, φυσική, ισχύει χίλιες φορές σε πράγματα που είναι θεωρητικές επιστήμες, όπως η κοινωνιολογία, όπως η νομική κτλ. Γιατί και εγώ της θεωρητικής είμαι, θεωρητική σχολή έχω περάσει, και μπορούμε να πούμε, επειδή μου εδώ μεταξύ μας είμαστε, ότι δεν είναι κανονικές επιστήμες ή θεωρητικές. Αυτό είναι κάτι που λέγαμε στη μάνα μας, απλά για να νιώσει καλύτερα που δεν γίναμε γιατροί. Okay. Ναι, 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 μάνα. Η σχολή μου είναι επιστήμη, είναι, αφού το έχει και στον τίτλο, ρε μάνα. Είναι πολιτική επιστήμη. Αλλά είναι όλα ρευστά. Είναι όλα ρευστά. Το ότι κάτι είναι νόμος του κράτους έτσι και εφαρμόζεται μέχρι τώρα δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Κάποια στιγμή ήταν νόμος του κράτους ο νόμος 4000. Ο νόμος που αφορούσε τους τεντιμπόιδες. Δηλαδή, αν έκανες κάτι που θεωρούνταν για την εποχή προκλητικό, σε ξύριζαν και σε περιέφεραν στον δρόμο. Και αυτό ήταν κάποια στιγμή νόμος του κράτους. Επίσης, είναι νόμος του κράτους ότι αν το καναρίνι του γείτονά σου κάνει υπερβολική φασαρία σε ώρα κοινής ησυχίας, μπορείς να το φας. Ναι, οκ, okay, δεν είναι νόμος του κράτους αυτό, είναι κάτι που σκέφτηκα αυτή τη στιγμή, έτσι, αλλά ήθελα να δώσω λίγο ένταση, λίγο συναισθηματική ένταση και λίγο υπερβολή για να καταλάβετε τι εννοώ. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να παραδεχτούμε ένα πράγμα, το ότι κάτι είναι νόμος του κράτους δεν μας αφαιρεί το δικαίωμα να μην μας αρέσει. Το ξέρουμε ότι είναι νόμος του κράτους, αλλά δεν μας αρέσει καθόλου. Λοιπόν, αυτά αυτή την εβδομάδα από μένα. Δεν ξέρω αν γίνεται καθόλου σοφότερη γύρω από το θέμα με αυτά που είπα. Και τι φάση ήταν αυτό με το καναρίνι, ήταν περίεργο αυτό. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας? Διαλέξτε μία.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.